Euskararen kate utxiak lelopean aste honetan bi itzaldi egingo ditu Euskal Memoria Fundazioak Bilbon. David Anaut, Euskararen kate utxiak hizkuntza zapalkuntzaren memoria liburuaren egilea. Egunon.
Egunon bai.
Azteko, besteak beste hori garren mendearen zati handi batean, Euskararen eta herritarren hizkuntza eskubideen aurka barra-barra, eta bili zen bortizkeria gure hizkuntzaren geroa kolokan jarri zen mementu batean.
Bai, hori garren mendean eta giezateko lehenotik ere bai, eta ondoren, bueno, horrendik bukatu zen kontua da ez da. Liburuan, batez ere hori garren mendeko horri, begiratzen zaio, ba, bueno, lekuko goienak bizirizu duena bintzat ordukoak zirelako, baina, bueno, pixat hori da, era kontakizun horretan saiatu gara, pixat biltzen gauzuik nola gertatu diren.
Aipatu liburua, zogidatzeko liburua, nolabait zateko Euskal Memoriak abenduan kaleratu zuen.
Bai, urtero Euskal Memoria Fundazioak argitaratzen du urte bukaer aldera, monografiko bat, urte bakoitzen gai bat aukaratuta, beti ere Euskal Memoriak indututakoa, eta 2013 garren urtekoa Euskalaren inguruan ardaztutako liburua da, eta intzuzen ere, ba, abendu, ba, azaren 27 egin zen aurkezpena, gero Durangora eraman zen, eta hortik aurrera, ja, ba, pixat, zabalkunde lanetan edo ari gara.
Bertan datuak eta testigantzak batu dituzue, Euskal Herriko 7 herrialdetakoak.
Bai, kontu zen, bueno, guk alde batetik egin nahi izan dugu nola baiteko deskribak eta ez da, Euskalaren zapalkuntza hori nola gertatu den, eta horro, bueno, hor badago dokumentazio bat, aztertu behar izan dena, eta, bueno, bizet, idatzizko testigantza hori ere ez, baina bestaldetik oso garbi ginen, ba, nola baita erakutsi bartzela, gertatutako guzti horrek izena bizenak ere baduzkala, pertsona jakine gertatu zaiela, eta horretarako oso garrantzitsua zen, eta, bueno, ba, testua bere asko bizitzen dulako, ba, lekuko horreien testigantza jasotzea, ez da. Horren hor badaude iturri oso garrantzitsu batzuk guretzat ezinbesteko izan direnak, ba, hotxak.com eta Labrit Eusko Kultur eta Iparraldeko Euskal Kultur Erakundea, eta batez ere iturri horietatik hartuta, eta, bueno, beste iturri batzutatik ere bai, ba, ekarri nahi izan ditugu, eixe, ez, ba, pertsona horiek, kontatu digutena, ba, bueno, zer den gertatu zaiena, nola gertatu zaien, eta gero saiatu gara ere bisotera guztien, ba, bueno, horrek ze sentimentu eta ze sensazioa egin dizkion ere herritarrari.
Datu bat emango dugu. 1876an Euskal Herritar erdiak, baino gehiago, Euskaldunak ziren. 150 urte geroago, 1956an aldiz, 107 eta pixka gehiago.
Bai, hor gertatu da, ba, hoxe, lehendik ere ezaguna zen fenomeno bat ez da. Euskarak nola galdu ditun, bueno, hiztunak, eta lurraldeak ere, bai, ez zuri gure begien biztania ja gertatu da, ez nola herri batzuk ere galtzen joan diren, eta, bueno, galera hori ezin da bakarrik Euskararen zapalkuntzarekin esplikatu, baina ziur asko Euskararen zapalkuntzaren arlo edo ardaz hori kontuan izan gabere ezin nuke ulertuko, nola gertatu den hori guztia, ezta? Horro, bueno, errealitate esan dezagun, ba, hori txemar bat daukago, ez da horre Euskaldunen populazioa nola morriztu dene, eta Euskara, ba, azkeneko mende honetan, ba, zertara etorri den, ez, eta, bueno, guk hori ulertu nahi izan dugu, nola gertatzen den, eta, bueno, ezin beste guazen gutxienez, hau ere, bizkat, iasotzea, eta hor gertatu dien gauzo egitako bat, Euskararen zapalkuntza eta jazarpena intzuzen ere, gauz garrantzitsua, ba, hori ere jaso beharra dago, bat ez ere, hori ulertzeko nola etorri garen, ba, orduko egora hartatik, edo batzera gotik hasi eta egora hobeago batzuetatik, ba, gaurko egora honetara ez da.
Eta esan behar gainbera hori ez dela prozesu naturala izan?
Ez, hori, karo, izuntzen arteko harremanetan, ba, hor naturaletik gauza gutxi dago ez da, gizarte jakin batzutan bizi dira izkuntza horiek, eta horratzen beti goten dira, pues, esi, interes ekonomiko, militar, politiko, kultural, ideologiko, bueno, era guztitakoak ez da. Eta horren, bueno, horre hizkuntzen arteko harremanetan gertatzen den gora beretan, normalen azalpena da, hoxe izaten da, ez, soziologikoa edo politikoa edo ideologikoa edo horren horre gauza naturalak ongo die, baina, bueno, naturaletik oso gutxi daukaren fenomeno asko, eta, bueno, ba, askotan da, borondate jakin batek ere gidatutako gertako izenak ere izaten dira, ez da? Zori txarrez, normalean, hor galtzen ateratzen dena, normalean, ba, izkuntza, hor esateatik, ba, txikiena da, ez da? Izkuntza gutxituak ezautzen ditugun horiek, asko galdu dira mundu honetan, eta hoxe modu naturalean, nahi gizan nuke, ba, iaia, bat ere ez edo oso gutxi ez da.
Gogoratu behar dugu berriro, eraso luze horrek 11 aurpegi izan dituela, debekuak, izunak, mespretsua.
Bai, hori da, ba, formatan ere anitze samarra izan da, ez da? Zapalkuntza gertatu dela jakin badakigu, baina, bueno, hori gero, poliki begiratzen hasi ezkero, ohartzen gara, ba, batzutan oso modu agerikoan gertatu dela, ez, ba, euskara erabiltzen debekatu delako, idatziz eta guztiz, ba, modu espreso batean. Beste batzutan berrez, ba, bueno, zeharka joan da kontua edo esan gabe bezala, ez, oso modu diskretuan, eta hoxe batzutan zigorra erabilia da, zigor fisikoa, esan nahi dut, ba, eskolan ba, jotzea esate bateko, do, zigor fisikoa jartzea. Eta beste batzutan berba da, ba, zigor psikologikoa izan ditekena, ez da? Ba, presio ideologikoak eta mesfertsuak eta olako beste erraminta batzutatik datorren presio hori, baina bueno, nik horri ere zigorra esan honio, nik uste euskaldun askorentzat hori izatzen dela, ez da, ziguten utzi euskara egiten utzi, edo burla egin duterragatik, edo mespertsua, utxizpen sentimentu bat sortu da, eta bueno, horre zigor psikologiko bat ere bada, eta bueno, eta forma horiek bere, zera, gertatu dira ez bakarrik frankismoan, ez ordukoa da zurezki kasurik ezagunena, baina asko dena dotik erasita zauden, eta frankismo bukatu den ere horrek jarraitu duzu hori txarrez beste intensitate bat ekin askotan, beste modu batean behar bada, baina bueno, kontakizuna ba, hoxe, ez da horrendik bukatu, oso espaldi ez izan, eta horrendik ere zer kontatu ezakegu zu hori txarrez noski.
Gundu batez, euskararen katea hautsi egin zen, edo hautsi egin zuten, baina ez zuten eta ez dute, helburua lortu, euskara desagerraztea, hain zuzen.
Hori da, euskarak ba, hori irauten du, ez da? Euskotan esaten da, diatopiko ere bihurtu da, ez? Ez da, bueno, euskararen misterio ondina ez da bere jatorria biz, eta bere iraupena ez, bueno, kontua da, iraundula. Nik esango nuke, ba, bueno, hizkuntzarekiko egon den atxikimendu oso indartsu bati esker, ezta? Eta atxikimendu hori da, bos, batzutan ideologiko edo politikoa kulturala, baina, bueno, beste askotan oso naturala, ez da, beste kasi inertziaz datorrena, ez da, nork bere hizkuntzari usteko ze hori. Orduan, bueno, eutxi dio, kate horrek irauten du, eta horre sortu da, bueno, ba, mugimendu bat, ez, hizkuntzaren defentsa egin duena, ikara historiko ezberdinetan, eta guk liburuak daukan izenare, bueno, ba, euskararen kate hautsiak bizkat horretegatik ere bada, eh. Esateko, bueno, ba, lotu zuten euskara kate batzuekin, lotuta zegoen, baina euskalgintza edo mugimendu horrek jakin izan du momentu batzutan kate hoiek ere hausten, ezta? Horron, bueno, horregatik liburuak ba, bi izenak bi irakurketa bidazka, ezta? Hautsi zen euskararen katea, aldegia ba, transmisioa tatoki batzutan galdu zen, baina bestaldetik ere jakin izan dugu edo gure horrekoek ere jakin izan dute, ba, kate horiek pixkatea usten eta euskara ere nolabait eta neurri baten askatzen ez, eta bueno, emaitza da, ba, hoxe horrendik bizit ditaukagula hizkuntza, bizi poza ere ematen digu askotan, eta hoxe da, nik uste, horri usteko arrazoi entzuzen ere, ez da, ematen digun bizi poza hori, eta bueno, ba, horre egiteko adoreakin horrendik ere, kala.
Zapalkuntza eta resistentzia prozesu hori izango duzu hain zuzen izpide aste honetan en Bilbon. Aste azkenean zu zeu ibiliko zara Burtsa jauregian bai, zazpikaletan.
Bai, hori da. Ingo du horren pixatorre liburuaren, bueno, liburua oso mardula da, ezin da noski dena hor laburtu, baina gutxienez liburuak erakutsi diguna edo guk horrekin ikasi izan duguna, ba saiatuko gara horre azaltzen da, bueno, ba bertaratzen da jendeekin konpartitzen. Pixkat eduki nagusiak eta ondori nagusiak ere zein diren. Eta gero baita, bueno, ba, adibide batzuk, edo, bai, biskate, gauz, orokorrak esango ditugu, baina, bueno, saiatuko gara ere biskate zapalkuntza zere konkretu gehitz egiten, eta baita ere aipatzen, ba, bueno, libura daukan beste ardatz hori, eh? Euskalgintzaren, euskararen defentsarako mugimendu horren, ba, nolaiteko sintesia egiten saiatuko gara liburuan, eta hori ere zeu zerre kutxinez aipatzen.
Azte azken horretan, zurekin batera, ba, kontseiluko Paul Bilbao izango da.
Bai, biak izango gara, eta bueno, liburua aurkeztu zenean ere haieten egin zen aurkezpena, kontseilu ere bertan zen, eta nik uste nolabait horrek adierazten dula ere, ba, hoxe ez, memoria historikoa, zorimin historikoa zari gara, Euskal Herria horretik hartatu zaiona, baina hori nolabait oso lotuta ikusten dugulako, bai gaurko Euskararen egoerarekin berarekin, eta etorkizunarekin ere bai, ez da, hor kontseiluak egiteko oso garrantzitsu doka, eta bueno, ba, horren azterketa guzti horretan ere, badauka horre zer esana, eta bueno, ba, bizkat irakusteko, ba, azkenean dena ari badela, iragana, orain eta geroa, eta dena lotuta ikusten dugula, eta bueno, ba, klabeak ere bilatzen ditugula. Iraganean, hain zuzen ere, ba, etorkizunari begira ere.
Jardunaldien bigarren egunean, ostegunean, hizkuntza zapalkuntza eta resistentzia Bilbon eta Bizkaia jorratuko du da.
Bai, gu behar bada emango digu lehen dabeizikun horretan ikuspegi orokorrago bat esan dezagon, ba, liburuak dauken planteantu orokorre zabal hori ez da, eta nik uste, ba, biara muneko, zointan izango dela, ba, bueno, ja, pixkat bertako ba, bueno, testigantzak eta ikuspegi hori lokalagoa esan dezagunez, hola esan badaiteke, ba, erazteko ikuspegi zabal horri ez da horren, bueno, nik uste bien arten ba, osagarri xamar geldituko dela, eta, bueno, ea txukun gelitzen den.
Eta bertan, Mari Angeles Garai, Iñaki Gaminde eta Xabier Amuriza.
Bai, hori da, hau txak, ba, pixka bat zerbait kontatu dezaketena, bueno, ezagutu dutelako, besteak beste, eta bueno, ezagutza hori ere ba, ongi transmititu dezaketelako, ez da, torrun bertako tasun hori, ba, nik uste inork baino beki eman dezaketela, eta oso ikuspegi interesgarria gainera.
Dendena jakina euskaraz.
Bai, bai, hori da. Hizkuntza hori xe lehiko du, horre, gure ikerketa eta gure lanen da gobetaren hizkuntza izan dena, ba, hori bera izango da, jardunaldirako hizkuntza bai.
Parte hartzeko, jardunaldi hauetan?
Bueno, ba, bertara, honi, zabil antolakuntza, baina, bueno, bertara gertuta, ustute, besterik ez dela behar, gogo pixka bat aitzeko, eta gero, interesgarrena, ba, bueno, bertara ratzen denak, hemen bezala ere bere ikuspegia, azken zinen, guk lan bat egin dugu, lan hori ez da bukatu, eta arrun, interesatzen zego, ba, handa hemen edo orkezpen egiten den ere, ba, pixka bat bertako, edo, bertaratzen den jendearen ikuspegia ere, jasotzea, askotan ikasten ari gara, ba, guk, jasotan azken euskanen gauz batzuk ere, agertu dira, eta adibide bat hemen, beste batan, da, bueno, hori oso interesgarria da, eta hau, bukatu gabeko lan bat denez, alegia, ba, eginda bilduma bat, baina ez da dena agortu, asko gelitzen da jasotzeko, horren, bueno, toki interesgarria zenteko, momentu interesgarria, ba, bueno, ekarpen gehiore jasotzeko.
Aipatu jardunaldiak esan dugun bezala Burtsa Zazpikaletako auzoetxean izango dira arratsaldeko 7etan. Informazio gehiago lortzeko interneten seguru.
Bai, bueno, hori da internet badakigu mundu oso zela da hor gauza asko dago eta bueno, nik adibidez esatatik baina guk liburuan hartu ditugun lekukotasun asko ahotsak.com gunetik atera ditugu. Eta horre, bueno, oso gune interesgarria da, iriki da interneten dago, torrun edo zeinek sartu ezake horre, ba, esan dezagun Bilbo eta Euskara edo olako bilartzaile batekin aukerak ematen ditu, ba, kasu honetan, gure kasu, gure aztergai honi buruzko informazio ateratzeko, eta hor bertan, ba, ikusi, eta entzun, lekukoak nola kontatzen duten bere lekukotasuna ez, horren, bueno, adibide bada, baina hori sarean dago esate batako, eta gai honekin, eta jakina, ba, bueno, beste mila gauzeria aurkitu ditezke, baina, bueno, adibide konkretu bali hartzatik, eta oso interesgarria delako, eta gu oso eskertuta gaude, hotxak.comen eskaintza horrekin, eukera horrekin, ba, bueno, hor bilatu diteke gauz konkretuak, eta gainera oso modu zuzenen ikusi, lekukoak berai direlako, hor kontatzen direnak, bere ahots eta irudiarekin.
Bukatzeko, David, ze espero duzu jardunaldi hauetatik?
Bueno, espero dut, ba, hoxe ez, guk, bueno, gure, fiskete, bilketa lan hori, egin dugun hori, bueno, ba, jendeari zuzenen aurkezteko aukera izatea, hori izango du, dudik ezena, eta gustatuko lehitza dake, hoxe, guk gure aurkezpena egin dare, ba, beste abotxoazuk ere aitzea, eta guk egin dugun lanketa honentzako, ba, bueno, oraindik ere gehiago ikastea, eta ekarpenak segitzen biltzea. Azkenen hori da, hemen divulgazio bat ingo da orain arte bildutakoaz, baina nola ez den dena bukatu, orain dipa dago tartea, ba, lan honekin jarritzeko eta gauzak esotzen jarritzeko orain toki bako izan, tokian tokiko ere gertuiteke, eta bueno, bestelako ekarpen orokorrak ere bai, orain, bueno, oso eskartzekoa da, ba, jendea jotzen denean, da, bueno, beri iritzi ere eman, galdetu, itzegin, esan edo piskaten dena osatu.
David Anaut, Euskalen kate hautsiak hizkuntza zabalkuntzaren memoria liburuaren egilea eta Euskal Memoria Fundazioko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Esker asko zuei, bai. Agur, parrengo arte.
Agur, bai.